Rádio Praha, zprávy.
Dodávky plynu váznou, Rusko a Ukrajina se vzájemně obviňují. Ministr financí Kalousek nevyloučil finanční pomoc sklářské skupině Bohemia Crystallex Trading. Čeští vědci našli v Antarktidě synice podobné černým hlávkám salátu. U vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Rusko sice ráno obnovilo dodávky plynu do Evropy přes Ukrajinu, ale v současnosti k evropským zákazníkům žádný plyn neproudí. Vyplývá to z vyjádření Evropské unie, Ruska a Ukrajiny. Jednotlivé strany se současně vzájemně obvinují ze zodpovědnosti. Podle informovaného zdroje ČTK z Evropské unie Rusko neposílá dost plynu, aby umožnilo jeho tok přes Ukrajinu dál. Ruský koncern Gazprom však tvrdí, že tranzit plynu do Evropy Ukrajina zablokovala. Rozporuplné informace o dodávkách má v tuto chvíli i výhradní dodavatel plynu v Česku RWE Transgas. Zatím nemá možnost ověřit si informace z nezávislých zdrojů. Další čeští vojáci letí do zahraniční mise. V rámci pravidelné obměny z vojenského letiště v Praze k Belích odletělo celkem 60 vojáků do Kosova. Co budou v zahraničí dělat, říká Petr Sýkora z tiskové služby Ministerstva obrany.
Vojáci 14. kontingentu úzce naváží na předcházející úkoly armády České republiky na severozápadě Kosova. Naše armáda je součástí mírových sil KFOR, operace Severoatlantické aliance, a v této operaci zabezpečuje především bezpečné prostředí na území Kosova. Této dotace se zúčastní i nový velitel kontingentu podplukovník Robert Bělený.
Čeští vojáci by měli v Kosovu strávit 6 měsíců. Odstupující ministr zdravotnictví Tomáš Julínek pokládá své odvolání za nedomyšlené, a to i vzhledem k hospodářské krizi, která podle něho koncem roku poznamená financování českého zdravotnictví. Kvůli světové finanční krizi se možná na konci letošního roku dostane zdravotnictví do mírného minusu. Ještě horší to bude v příštím roce, uvedl Julínek. Nikdo z možných kandidátů na tuto funkci podle Julínka není připraven vést zdravotnictví v době krize lépe než on. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Sklářské odbory chtějí na situaci zaměstnanců ve zkrachovalých sklárnách upozornit i představitele ostatních zemí Evropské unie. Z kalendáře akcí českého předsednictví si vyberou tu, při které by byl případný protest, možná i demonstrace nejpůsobivější. Stovky zaměstnanců jsou totiž kvůli mezerám v zákonech už minimálně 2 měsíce bez příjmu. Když podají výpověď, ztratí nárok na odstupné a plat nedostali, protože peníze z účtu firem dostávají v první řadě banky. Další desítky lidí pak pracují na utlumení výroby, ačkoliv nemají naději, že dostanou za práci zaplaceno. Vláda podle šéfa sklářských odborů Vladimíra Kubince v tomto případě selhala.
Přestože jsme od samého začátku, to znamená už před těmi řádově 4 měsíci, poukazovali na to, že tady k tomu dojde, tak jsme nezaznamenali v podstatě žádnou větší aktivitu v tom směru, aby se ta situace zmírnila. Jediné, co mohu pochválit, je v podstatě aktivita úřadů práce, které se skutečně snaží v rámci svých možností aktivně k tomu přistupovat, svolávají různé mítinky, lidem vysvětlují, ale ani oni nejsou všemocné, protože jsou vázány platnou legislativou a ta je bohužel špatná. Tady je absolutní neprovázanost insolvenčního zákona a zákona ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.
Podle dnešního vyjádření ministra financí Miroslava Kalouska by ale skláři finanční pomoc od státu nakonec dostat mohli. Skláři by ale museli garantovat návratnost půjčených prostředků a zamezit dalším ztrátám. Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto obnovila po více než 3týdenní odstávce výrobu. Zaměstnanci z noční směny se po dlouhém volnu postavili k výrobním linkám, někteří ovšem ve velké nejistotě. Firma totiž bude některé lidi přesouvat do jiných provozů, kde dříve využívala agenturní personál. Ve stanici Sudoměřice u Tábora na trati Tábor Praha se dnes ráno srazily 2 vlaky. Podrobnosti nám řekl mluvčí drážní inspekce Zdeněk Nojsar.
Do stanice vjel nákladní vlak, kterého měl objet rychlík jedoucí z Českých Budějovic do Prahy. Tento nákladní vlak ale nevjel do stanice celý a rychlík při křižování narazil do jeho posledního vozu. Vykolejil poslední vůz nákladního vlaku a poškozeno bylo také 5 vozů rychlíku. Nehoda si nevyžádala jednoho zraněného. Škoda bude určitě minimálně v řádech 100 tisíců korun.
Zvláštní typ synic, které vytvářejí uskupení připomínající černé hlávky salátu, nalezl v uplynulých dnech při terénním výzkumu v Antarktidě biolog Jiří Komárek. Typ synic, které dosud nebyly nikde popsány, našel v okolí potoka na severovýchodě ostrova Jamesa Rosse, kde je česká základna umístěna. Existence 26 autorů, kteří údajně s českým sochařem Davidem Černým připravili dílo pro sídlo Rady Evropské unie v Bruselu, je pochybná. Několik autorů nemá i přes deklarované účasti na mezinárodních výstavách a získané ceny žádnou stopu na internetu, případně jméno není v evidenci občanů dané země. Není tedy vyloučené, že existence 26 autorů je smyšlená a celé dílo vytvořil Černý. Tento ale popírá. A ještě krátce o počasí, je oblačno, teploty minus 8 až minus 4 stupně Celsia.
V pondělí z vládních funkcí překvapivě odstoupil šéf Lidovců Jiří Čunek, umožnil tak rekonstrukci kabinetu Mirka Topolánka. V Praze se chystá celá řada akcí ke 40. výročí sebeupálení Jana Palacha. Vychází i kniha, která přináší nové dokumenty o jeho činu. Naše soutěž o český krajanský kalendář má svého vítěze. Více se dozvíte v příštích minutách vysílání Rádia Praha. Máme pro vás i výběr z úterních deníků a v rubrice O čem se mluví se budeme věnovat prvním krokům České republiky během jejího předsednictví v Evropské unii. Hezký poslech vám přeje Milena Štráfeldová. Po týdnech odkladu prochází nyní česká vláda rekonstrukcí. Od příštího pátku se v ní objeví 4 nové tváře, které nahradí odvolané členy kabinetu. Podrobnosti teď přináší Josef Kubečka.
Vládu k 23. lednu opustí 4 ministři. Lidovecký vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek, ministrně pro lidská práva Jamila Stehlíková ze strany Zelených a také 2 občanští demokraté, minister zdravotnictví Tomáš Julínek a minister dopravy Aleš Hřebíček. Cestu k rekonstrukci kabinetu otevřelo Čunkovo rozhodnutí přistoupit na svůj odchod z vlády. Jeho pokus nahradit sebe sama vyloučením z vládní hry svého politického rivala, ministra financí Miroslava Kalouska, narazil na odpor lidovců v regionech. Ostatně to také sám přiznal.
Ten důvod byl jeden, nebyl žádný vnější, protože jak pominul ten vnější tlak, tak jsem se mohl soustředit jenom na ty vnitřní problémy, které v KDU prožíváme. A já jsem zjistil, že mé setrvání na této pozici by ty problémy jenom zvětšovalo a proto jsem se rozhodl kvůli KDU ČSL tento krok udělat.
Miroslav Kalousek vývoj situace na jednání celostátního výboru strany v Lipnici nad Sázavou okomentoval velmi stručně.
Usnesení bylo jednomyslné. Z toho je zřejmé, že to všichni pokládají za dobré řešení.
Pak už předsedovi vlády Mirku Topolánkovi nic nebránilo v ohlášení všech změn v obsazení jednotlivých ministerských postů. Ze svých úřadů odejdou zástupci všech 3 koaličních stran.
Dohodl jsem se na odchodu se 4 ministry, kteří opustí tuto vládu, a to k termínu 23. ledna, kdy nastoupí ministři noví. K tomu datu opouští vládu Jiří Čunek, Jamila Stehlíková, Aleš Řebíček a Tomáš Julínek. Jména jejich nástupců sdělím samozřejmě ve správný čas.
Mirek Topolánek poděkoval odcházejícím kolegům Jiřímu Čunkovi také za to, že povýšil zájmy celku nad zájmy osobní.
Uleva to asi nějaká velká není, nadšen z toho také nejsem, to bych určitě lhal, ale uvědomil jsem si spíš, že ten pohled, který ta rozhádaná, řekněme, část strany z toho vedení vrhá na veřejnost a vlastně tím neukazuje, co všechno pozitivního děláme pro naše občany, že by nám trvale škodil, a to je spíš ten důvod, proč jsem odešel, a jestli tohle přestane, tak si myslím, že mám i důvod být spokojen.
Řekl Jiří Čunek, kterého by na postu vicepremiéra měla nahradit ministryně obrany Vlasta Parkanová a ve funkci ministra pro místní rozvoj Cyril Svoboda. Za něj by do čela legislativní rady vlády mohl přijít diplomat Pavel Svoboda. Ministryně pro lidská práva Jamila Stehlíková premiéru v krok vnímá jako správný.
Jsem na svůj odchod připravena. Ostatně jsme jako Zelení již avizovali, že tato varianta, kdy výměna proběhne na mé pozici, je pro nás nejpřijatelnější, a věřím, že zvedneme kredit vlády a přidámnou hodnotou pro tuto vládu bude i Michal Kocáb jako můj nástupce.
Ministr dopravy Aleš Hřebíček svůj konec v kabinetu čekal.
Já nejsem širším vedení strany, já nejsem prostě zasloužilý člen strany. To, že už jsem byl 2,5 roku vlastně ministr, je svým způsobem možná nečekané. To, že musím jako jednou třeba odejít, jako je standardní.
Rekonstrukce vlády je podle premiéra Topolánka především politickým rozhodnutím.
Změny na ministerských postech mají za cíl vnést do práce kabinetu novou dynamiku, zefektivnit práci, zlepšit komunikaci s občany, reflektovat situaci v loňském roce. Z tohoto zadání vyplývá, je to tak i fakticky, že ty výměny nemusí nutně a neznamenají špatné odborné hodnocení toho kterého ministra. Každá rekonstrukce vlády je především politickým rozhodnutím, které vyplývá z obecné potřeby, aby vláda jako celek byla úspěšným týmem.
Podle šéfa opoziční ČSSD Jiřího Paroubka nejde o zásadní personální změny, označil je spíš za kosmetické.
Jan Palach chtěl, aby studenti obsadili rozhlas a vyzvali ke stávce. Zřejmě nepatřil k žádné skupině, která by proti okupaci Československa bojovala sebeupalováním, ukazují to nové výzkumy historiků. Výsledky jejich práce přináší odborná publikace Jan Palach 69, která vychází ke 40. výročí Palachova úmrtí.
Městská správa veřejné bezpečnosti v Praze sděluje, že dnes kolem 15. hodiny se na Václavském náměstí těžce popálil 21-letý J.P., student filozofické fakulty. Polil se dosud neznámou hořlavinou, zapálil na sobě oděv a přivodil si těžké popáleniny. Rychlým zákrokem dispečera dopravního podniku byl oheň na studentu uhašen a záchranná služba ho odvezla do nemocnice k ošetření. Motiv činu se vyšetřuje.
Oznámil rozhlas 16. ledna 1969 v prvních zprávách o Palachově sebeupálení. Obsáhlou dokumentaci jeho činu, svědecké výpovědi, vyšetřovací spisy tehdejší policie, ale i reflexy Palachova úmrtí ve společnosti nyní shromáždili historikové a také studenti Univerzity Karlovy. Na knize pracovali 2 roky.
Podařilo se rekonstruovat historický kontext posledních dnů Jana Palacha, jak přípravy jeho činu, tak i toho, co se s ním odehrávalo v nemocnici. Podařilo se také systematicky prozkoumat fondy, přitom se podařilo najít třeba návrh na obsazení rozhlasu, který zpřesňuje uvažování Jana Palacha nad situací na počátku ledna 1969 a ukazuje, že zvažoval různé formy protestu, že ten svůj čin neučinil v nějakém bezprostředním afektu.
Říká historik Petr Blažek z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd, který je jedním ze spoluautorů knihy. Křest 600-stránkové publikace doplněné DVD s filmovými dokumenty o Palachově činu je ale jen jednou z akcí, která v těchto dnech v Praze proběhne. Na Karlově univerzitě bude ve čtvrtek odborný seminář, v Karolínu bude v den 40. výročí Palachova sebeupálení otevřena výstava, na které návštěvníci uvidí i originály dopisů, ve kterých Palach svůj čin vysvětloval. Podílí se na ní i Národní muzeum, říká jeho ředitel Michal Lukeš.
Společně s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy a Ústavem pro studium duchovního režimu připravujeme celou řadu akcí, především cyklus promítání filmu z té doby a potom je to diskuse s pamětníky osobnostmi, která se bude konat v Pantheonu Národního muzea.
Součástí vzpomínkových akcí bude i bohoslužba ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora, po které bude následovat průvod k pamětní desce Jana Palacha na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zde v lednu 1969 drželi tehdejší studenti hladovku proti cenzuře. Jak ale Palachův čin vnímají dnešní mladí lidé? Jakub Jareš z Filozofické fakulty, další ze spoluautorů knihy o Palachovi, je trochu skeptický.
Já se bych řekl, že o něm spíš jenom málo ví, že často se ho možná budou plést s Janem Opletalem, nebudou úplně přesně vědět, kvůli čemu se upálil. Vlastně jsem se s tím setkal, že tak jsem byl teď na základní škole přednášet o Palachovi. Tam především nesouhlasili s tím, že prostě zvolil jako prostředek protestu sebevraždu. Ptali se, proč nevymyslel jinou akci, proč třeba si nepořídil pistoli a nešel zastřelit některé normalizátory, nebo proč nezapálil budovu UVKSČ. Jsem jim říkal, že on se pokusil o to nějakým způsobem změnit vědomí u 14 milionů lidí a že to mělo přece jenom nějakou naději na úspěch.
Jan Palach na následky rozsáhlých popálenin zemřel 19. ledna. Jeho pohřeb dne 25. ledna 1969 se stal velkou manifestací za svobodu a demokracii. Palachův čin vyvolal sérii sebevražd. Jasně politický cíl z nich mělo například sebeupálení Jana Zajíce, k němuž došlo 25. února 1969. Před koncem roku jsme vyhlásili soutěž o český kalendář pro krajany. Už byla uzavřena a od Zdenky Kuchyňové se teď dozvíte, kdo kalendář získává.
Především děkujeme za velké množství odpovědí na naši soutěžní otázku. Jak už víte, ta zněla. Víte, jak se jmenoval první Čech, který stanul na území Antarktidy? Napověděli jsme vám, že to bylo v roce 1929. Kdo jste odpověděli, že to byl Václav Vojtěch, pak jste odpověděli správně a postoupili do slosování. Ale ještě vás budu chvíli napínat. O Václavu Vojtěchovi se v kalendáři mimo jiné dozvíte.
Američan Richard Byatt ohlásil v tisku první výpravu do Antarktidy a Vojtěch mu psal, ale Byatt se chtěl zbavit neunavného pisatele, kterého považoval za dobrodruha, a vyzval ho k osobnímu setkání na Novém Zélandě. Václav Vojtěch prodal, co mohl, sebral všechny peníze a dokumenty, vybavil se na další cestu a jel. Dostal sice podřadný úkol, musel celý den házet uhlí, ale byl šťastný. Tak se stal topičem na lodi za zásobující základnu Malá Amerika na antarktickém pobřeží.
Tak začíná příběh Václava Vojtěcha. Bert nelitoval, že ho vzal sebou, a po návratu se v Česku Vojtěch dočkal slavného uvítání, přednášel a psalo se o něm. A takových příběhů je v českém kalendáři, který vydal Mezinárodní český klub, celá řada.
Zdeno, ale už nás nenapínej, kdo tedy soutěž vyhrál.
Dobře, tak já tady zalosuji papírek, které jsou očíslované. A vytahla jsem číslo 56 a podíváme se, kdo toto číslo má. A český kalendář vyhrává Baštová Hana, Vlčice 43.
Gratulujeme.
Posloucháte Rádio Praha.
A Zdeňka Kuchyňová se mnou ve studiu ještě chvilku zůstane. Připravila totiž i krátký výběr z úterních deníků.
Deníky komentují především změny ve vládě. Šéf Lidovců Jiří Čunek měl podle komentátora Mladé fronty Dnes odstoupit už dávno. Straně se nevyplatil. Není to jeho vina, nýbrž strany, která už dlouho od času Luxe neví kudy kam. Čunek vynikl jako lokální politik nejasnými činy s Romy, kterého u spoluobčanů nikoliv oprávněně katapultovali na vyšší politickou hladinu, píše komentátor. Premiér Topolánek nyní může provést opožděnou rekonstrukci vlády, o níž většina lidí bez tak soudí, že přišla pozdě, že už je zbytečná a neúčinná. Konec ministra zdravotnictví Tomáše Julínka potvrdil přírodní zákon zdejší politiky, píše Mladá fronta Dnes. Začni s polosocialistickým zdravotnictvím něco dělat, vyslov třikrát po sobě zakázané slovo reforma a přibíjí tě na vrata. Julínek byl prvním v nekonečné řadě ministrů zdravotnictví, který mohl kletbu zlomit. Nepodařilo se mu to. Úmysly měl dobré, byl ochotný obětovat popularitu, aby nevlídné zdravotnictví bylo přívětivější k pacientům a aby časem našeho stárnutí nepřišlo na buben. Udělal jen jednu chybu, která byla osudová. Nedokázal své reformy prodat veřejnosti. Ani té odborné, ani nám, pacientům a občanům, píše Mladá fronta Dnes. V Česku vzniká nová euroskeptická strana. Jak píší Lidové noviny, horší den si Petr Mach vybrat nemohl. Několik týdnů očekávaný vznik své strany oznámil spolupracovník prezidenta Václava Klause v den, kdy se mění obsazení vládních křesel. Ohlášení změn v kabinetu Mirka Topolánka tak Machovu stranu svobodných občanů zcela odsunulo z centra mediální pozornosti. Podle komentátora se nedá očekávat, že by Machova strana s Beranem v erbu mohla hrát na politické scéně významnější roli. Statkářka, která 10 let blokovala dálnici D11, získá lukrativní pozemky. Pozemkový fond našel parcely, které na farmářku Ludmilu Havránkovou převede. Nyní dostane jako náhradu za své parcely po dálnici opět pozemky těsně přiléhající k tomuto hlavnímu tahu. Nezíská sice půdu, na které vyroste pokračování dálnice, ale stane se vlastníkem strategických parcel okolo ní, kde se do budoucna plánují benzínové stanice či logistické parky. Rozhodnutí pozemkového fondu rozlítilo vedení Královéhradeckého kraje. Pozemkový fond se brání. Havránkové vyčlenil prý všechny státní pozemky, které byly k dispozici. Tvrdí, že jiný způsob, jak dokončit dálnici, neexistuje. Fond musel najít všech 253 hektarů parcel, což byla státem uznaná náhrada za původní 10-hektarovou parcelu pod dálnici v okolí statku Ludmily Havránkové.
Česká republika od začátku roku předsedá Evropské unii. Že to nebude pouhá procházka růžovým sadem, ukázali hned první dny. Potíže s dodávkami ruského plynu do Evropy a izraelsko-palestinský konflikt vyžadují neprodleně řešení, a tudíž i diplomatickou aktivitu Evropské unie. A kdo jiný by se jí měl chopit než předsednická země? Na priority, které si Česko stanovilo, dojde posléze. O tom je dnešní rubrika, kterou připravil Josef Kubečka.
O čem se mluví?
Česko je po Slovinsku teprve druhou novou členskou zemí, která bude půl roku 27. předsedat. Poprvé Evropskou unii vede země, která patřila do takzvaného sovětského bloku. V některých západních, hlavně francouzských denících se objevovaly pochybnosti o schopnosti malé země řešit problémy Unie. Předseda Evropské komise José Barroso ale věří, že Česko svou úlohu zvládne.
Myslím, že české předsednictví bude úspěšné. Jsem připravený je podporovat, aby tomu tak bylo. Je dobře připravené a já vím, jaký jsou Češi hrdý národ. Je to velká příležitost pro Českou republiku ukázat Evropě a zbytku světa, že může pozitivně přispět k řešení důležitých úkolů, které před Unií stojí. Nikdy nemáte druhou možnost udělat první dobrý dojem. Jsem si tedy jistý, že Česko plně využije tuto příležitost dobře zapůsobit nejen na ostatní evropské partnery, ale i na svět.
Obavy západoevropských zemí umocňovala také pověst prezidenta Václava Klause jako razantního euroskeptika. Hlava českého státu to sice odmítá a tvrdí, že je především eurorealistou, ale odpárat nálepku není snadné. I v Česku panují obavy o to, jakým způsobem nás bude Václav Klaus reprezentovat během předsednického období. Jak ale po tradičním novoročním obědě s Václavem Klausem na zámku v Lánech, řekl premiér Mirek Topolánek, dohodli se na rozdělení funkcí během českého předsednictví. Záležet ještě bude na tom, jaké konkrétní summity se budou během předsednictví organizovat a který z politiků bude mít v danou dobu čas, dodal premiér Topolánek.
Není žádný rozpor ve věci dělby práce během českého předsednictví, takže jsme se shodli na mechanismech a na dělbě práce a myslím si, že je spíše technickou záležitostí našich týmů, aby opravdu připravili, který summit, kde, jakým způsobem, kdo z nás povede, jakým způsobem si tu práci rozdělíme.
Češi v rámci svého předsednictví usilují o to, aby do Prahy přijel nový americký prezident Barack Obama. Mohl by přijet na neformální summit Evropské 27 a Spojených států, ale návštěvu bude možné dojednat až po 20. lednu, kdy v úřadě skončí dosavadní americký prezident George Bush. Jak řekl premiér Topolánek, s Barackem Obamou se jako premiér předsednického státu tak jako tak setká.
Obama do Evropy přijede na G20 do Londýna, kde budeme fakticky zastupovat jako předsednická země Evropskou unii. Potom pojede na summit NATO ve Štrasburku a je představa, že nejlépe v Praze, v té horší variantě někde jinde, možná v Bruselu by došlo k tomu neformálnímu summitu 27 s americkým prezidentem.
Vztahy se Spojenými státy jsou jednou z priorit českého předsednictví. Ty upřesnili premiér Mirek Topolánek a vicepremiér pro evropské záležitosti Alexander Vondra. Praha se bude muset zaměřit hlavně na koordinování záchranného plánu pro ekonomiky členských zemí v době finanční krize, na němž se počátkem prosince v Bruselu shodli šéfové unijních států. Dalšími tématy pak budou reforma energetické a zemědělské politiky, globální oteplování a ekologie či revize unijního rozpočtu. Čechy nemine ani moderování diskuze o osudu Lisabonské smlouvy, i když ji zatím sami neratifikovali. Vicepremiér Alexander Vondra shrnul české priority předsednictví do 3E.
Platí to, že pracovní program českého předsednictví se jmenuje Evropa bez bariér a obsahuje tři hlavní priority. Jsou to ta 3E, o kterých jsme mluvili, to znamená ekonomika, energetika a Evropa ve světě.
Předseda Ekumenické rady církví Pavel Černý je přesvědčen o tom, že české předsednictví Evropské unie představuje možnost vyslat do Evropy dobré signály.
Chtěli bychom, aby to české předsednictví probíhalo pozitivně, aby vnášelo dobré věci, aby se nevyhýbalo také etickým otázkám, protože řešit pouze ty otázky ekonomické bez ohledu na etiku by nebylo dobré.
Česká republika chce ukázat světu také své velké kulturní zázemí. Na dobu našeho předsednictví připravila speciální kulturní program nejen doma. O tom v zahraničí informoval ministr kultury Václav Jehlička.
V té hudební oblasti bych chtěl například upozornit na společný koncert Pražské komorní filharmonie a Nového symfonického orchestru v Sofii, koncertní turné symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK proběhne v květnu ve Velké Británii, v Londýně a v Dublinu. Z oblasti výtvarného umění je asi takovou nejvýznamnější akcí výstava České dekadence, která proběhne nejen v Bruselu, ale ještě v městě Noumír v Belgii v prvním čtvrtletí.
České předsednictví Evropské unii bude připomínat stříbrná mince, kterou minulou středu vydala Česká národní banka. Celkově jich česká mincovna v Jablonci nad Nisou vyrazila téměř 33 tisíc kusů. Podle mluvčí České národní banky Pavlíny Bolfové si lidé budou moci vybrat ze dvou variant mince.
Tato mince má hodnotu 200 korun a vydává se ve dvojím provedení, a to v běžné kvalitě v nákladu 13 200 kusů a ve špičkové kvalitě v nákladu 19 700 kusů. Autorem této mince je pan Josef Opleštěl. Průměr stříbrné mince je 31 mm a její hmotnost 13 gramů. Na líci 200 koruny je v kruhu umístěná kompozice stylizovaných heraldických zvířat z velkého státního znaku. Po jejímž obvodu je 12 pěticípých hvězd, které symbolizují Evropskou unii.
A to už je závěr našeho dnešního vysílání. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz, and at 2100 hours